2 саат 7 болууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн бейшемби, 8-октябрь. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Макмал алтын комбинатынан алтындын уурдалышы боюнча иликтөө жүргүзүп жатат, комбинаттын өзү токтоп турат.
150 миллион сом уже чистых чыгым болушту.
Орусия Сириянын аймагына аба соккуларын артынан кемеден ракета менен ата баштады.
I've said before that we believe Russia has the wrong.
Мен мурда эле айткам, биз Орусиянын стратегиясы туура эмес деген ишенимдебиз. Алар ислам мамлекетине тиешеси жок эле буталарга сокку урууну улантып жатат.
Бүгүн Бишкекте өтө турган Кыргызстан-Тажикстан футбол таймашына даярдык. Кандай милициянын штаттан тышкаркы ыктыярчылары дегендер кимдер деген суроолорго жооп алып, уктуруубуздун соңунда Баткендеги кабарчыбыз менен чогуу жүгөрү талааларын кыдырып келебиз. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды Улан Эгизбаевтен билип алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Орусия президенти Владимир Путин менен бүгүн Сочи шаарында жолугушат. Ал Орусияга кечээ 7-октябрда учуп кеткен. Өлкө башчысынын аппаратынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усеновдун ырасташынча, президенттер жолугушууда кыргыз-орус экономикалык алака катыштар тууралуу сүйлөшөт. Сүйлөшүүлөрдө Евразия экономикалык биримдигинин шартындагы жаңы проблемалар да козголот. Ошондой эле Орусия каржылай турган жогорку нарын каскадтары сыяктуу ири долбоорлор тууралуу да сөз болот. Кечээ орус президенти Владимир Путиндин туулган күнү болчу. Ал жеке майрамын хоккей аянтында белгилөө үчүн Сочиге келген. Бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2018 жылы боло турган дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын алкагында Тажикстандын улуттук курамасы менен беттешет. Оюн Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кечки саат 8:00 башталат. Стадиондогу коомдук тартипти 3,500 ашуун милиция көзөмөлдөйт. Аларга 1,000 жакын жоокер көмөктөшүп, стадиондун тегереги 3 жерден курчалат. Биринчиси Көк майсаңдын кире беришиндеги, андан кийин стадионго эл кире турган аймактар жана Чүй Тоголок молдо, Фрунзе Фанвилов жана Тоголок молдо Фрунзе көчөлөрү менен кесилишкен аймактар толугу менен тосулат. Мелдешүү үчүн 18,000 билет даярдалган, баасы 150 сомдон 700 сомго чейин сатылып жатат. 16-июлдагы Австралия менен беттеште бир топ башламандыктар орун алып, ал үчүн эл аралык футбол федерациясы 28 миллион доллар айып салган. 13-октябрда Кыргызстан курамасы Бангладеш менен беттешет. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого коюлган күрөөлөрдөн 35 миллион сом пайда тапты. Бул тууралуу БШК мүчөсү Гүлнара Батырова билдирди. Анын айтымында шайлоого катышкандардын 5% добушун ала албаган 7 партиянын күрөөсү кайтарылбайт. Ал эми аталган чектен өткөн КСДП, Кыргызстан, Республика Тажурт, Бирбол, Өнүгүү, Атамекен жана бүтүн Кыргызстан эмгек партияларынын шайлоого катышуу үчүн койгон 5 миллион сомдук күрөөлөрү кайра кайтарылып берилет. АКШнын президенти Барак Обама Кундуз шаарындагы чек арасыз дарыгерлер уюмунун ооруканасын америкалык учактар бомбалаганы үчүн кечирим сурады. Ак үйдүн басма сөз катчысы Джош Эрнесттин айтымында Обама аталган кайрымдуулук уюмунун жетекчиси Джоани Льоу менен 7-октябрь күнү сүйлөшүп, мерт кеткен жана жарадар болгон кызматкерлери үчүн терең кайгырып жатканын билдирди. Ошондой эле окуя ар тараптуу иликтенет деп ишендирди. Барак Обама Ооганстандын президенти Ашраф Ганиге да телефон чалып, оорукананы бомбалоо учурунда каза болгон медициналык кызматкерлер жана оорулар үчүн көңүл айтты. Чек арасыз дарыгерлер уюму Обаманын кечирим суроосун кабыл алганын, бирок бомба чабуулу дыкаттык менен иликтенишин талап кылаарын жарыялады. 3-октябрда АКШнын аба күчтөрү Оогансандын Кундуз шаарындагы чек арасыз дарыгерлер уюмунун ооруканасын бомбалап 22 киши мерт кеткен. Алардын арасында жергиликтүү жана эл аралык миссиянын дарыгерлери да болгон. Москва Тажикстандагы аскер базасын согуштук Ми-24 жана согуштук транспорттук Ми-8 тигүүчмалары менен чыңдады. Орусиянын коргоо министрлигинин билдиришинче, аскер тигүүчмалары дүйшөмбүдөн 30 чакырым алыстыктагы Гиса районундагы Айни аэродромунда жөнөтүлгөн, бирок алардын так саны маалымдалбады. Бир күн мурда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон орусиялык коллегасы Владимир Путин менен Сочиде болгон кездешүүдө Ооганстандын Тажикстанга чек аралаш аймагында исламчыл экстремисттик топтордун жандануусуна кооптонгонун айтканын кабарланган. Учурда Тажикстанда Орусиянын 7000 аскери бар. Бул Орусиядан тыш өлкөдөгү эң чоң аскерий бөлүк. Түркиянын премьер-министри Ахмет Даутоолу кечээки телекомментарийинде Сириядагы коогалаң Орусия менен НАТОго мүчө Түркиянын мамилесиндеги кризиске башат салышын же эки арада талаш жаратканын каалабасын айтты. Биздеги маалыматка караганда Орусиянын аба күчтөрүнүн 57 соккусунан экөө гана ислам мамлекетине тийген. Алар ислам мамлекетине каршы согушканды кааласа, биз аны чогуу кыла алабыз. Эгер авиа чабуулдар Түркиянын чек арасына жакын жердеги жөн жай элге жана байыстуу оппозицияга багытталса, ал жаңы качкындарды жаратышы мүмкүн. Бул боюнча бизде улуттуу маселелер бар жана аны талкуулоо керек, деди Даутоолу. Башкаруучу Ак партиясынын өкүлү Умар Челик болочокто Анкара аба мейкиндигин Орусия бузса аны коркунуч деп баалайт, деп билдирди. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Улан Негизбаев айтып берди. Соңку кабарларды синоптиктердин маалыматы азыр. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйү Баткенде 25-30 градус, Таласта 24-29, Ош Жалалабадда 26-31, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 19-24, Бийик Тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору, Бишкек шаарында абанын температурасы 28-30 градуска чейин жылыйт, азыр Борбор калада 14 градус болуп турат. Ошентип, кыргыз алтындын алдыңкы ишканасы болгон Макмал алтын комбинаты учурда токтоп турат. Ишканада түзүлгөн кризистик кырдаалдын себептеринин бири катары Макмал алтын комбинатында алтындын уурдалышы жана коррупция аталууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет комбинаттагы алтын уурдоо фактысын ачып чыкты. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын иликтөөсүнүн натыйжасында Макмал алтын комбинатында 1 килограммдан ашык алтын уурдалганы аныкталды. УКМК кылмыш ишин козгоп, мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмүн 2,491,000 сом деп атады. Бирок Макмал комбинатында алтын уурдоо алда канча кеңири жолго коюлганын жарандык активисттер жана комбинаттын жумушчулары ар дайым билдирип келатышат. Эр айдоочу өкмөттүк эмес уюмунун лидери Макмал алтындагы абалды иликтеген Качкын Булатов комбинатта ай сайын 15 килограммга чейин алтын уурдалып келет дейт.
Бизде 1 килограмм эмес, 15-16 килограммдан ай сайын уурдалып жүргөн. Ошо кыргыз алтын Макмал аркылуу тиги чыгымга учурап аткан. 150 миллион сом уже чистый чыгым болушту. Мына ушу тетиги былтыркы октябрдан мына казыркыга чейин. Азыр завод токтоп турат. Кирсе эле уурдап атышпайбы? Эми анын байчылыгын баарын далилдеш оп оңой эле. Тогуздорго барса ошо начальник смендердин үйлөрү, Бишкекте 15-16 квартиралары бар, ар бирөөнүн кафелери бар, ресторандары бар.
Качкын Булатов уурулукка жетекчилик да аралашкандыктан аны токтотуу мүмкүн болбой жатканын кошумчалады. Макмал алтындын жумушчулары жетекчилик менен жолугушууда комбинатта алтын уурулук күч алып жатканын билдиришкен.
Мына ай сайын 14 килограммга жер жетпейт деген эмне деген неме бул? Объяттын уурдасынын тиги содержаниясы канча деген килограмм менен кетип атат айына?
40 килограмм.
40 килограмм менен кетип атат да, мисалычы. Средний айтканда эле. Бир 10-15 килограмм жерге уурдалат.
Макмал алтынын жумушчусу Дүйшөнбек Жусубалиев алтыны бар тоо тектерин кенчилер берип жатышканын, бирок алтын комбинатта жоголуп жатканын айтат.
Берилген тапшырманы өз убагында аткарып, ашыгы менен биз беребиз бул жактан урданы. Өзүнүгө тиешелүү содержаниясы менен өзүбүздө жөнөтөбүз. Ылдый жака барат, ал жакка да тийиштүү лабораториясы бар өздөрүнүн, эми өздөрүнүн технологдору бар. Качан металл чыккан кезде металлдын немеси салмагы менен содержание такыр сапа деңгээлде. Бул ушул күнгө чейин келген көйгөй да, муну эч ким бүгүнгө чейин чече албай коет да. Кай жактан кандай кетип атат, жаңы технологияларды койгон, бирок андай болгон шарттар деле бар, айырмачылык келет. Эмнеден айырмачылык келет, азыркыга чейин белгисиз.
Кыргыз алтындын жана Макмал алтынды мурунку жетекчилиги да, азыркы жетекчилиги да уурулук болуп жатканын четке какпайт, бирок анын масштабы анчалык чоң деп эсептебейт. Кыргыз алтынын мурунку башчысы Токон Мамытов:
уурулук бар, бирок ошонун көлөмү аныкталбайт. Айрым анализдер боюнча 1 килограмм, айрым анализдер боюнча где то 2-3 килограмм уурдалып атты деген анализде боюнча чыкканда ай сайын, да, ай сайын где то 1 кило 2 кило уурдалып атат деген имиш болуп аткан.
Токон Мамытов мына ушундай сөздөргө байланыштуу 2014 жылдын соңунда УКМК жана Ички иштер министрлигинин катышуусу менен иликтөө башталганын, ошол иликтөөнүн натыйжасында макмал алтында 1 килограмм алтын уурдалганы аныкталды деп белгилейт. Кыргыз алтынын маалыматы боюнча макмал алтында 1200 киши иштейт, бирок азыркы кезде комбинат токтоп турат. Комбинат келечекте иштеп кетиш үчүн кылдоо алтын кенин иштетүү зарыл, бирок ага тийиштүү каражат жетишпей турат. Инвестор табуу маселеси да оңунан чыкпай жатканын Токон Мамытов белгиледи. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Күндүн дагы бир негизги окуясы тууралуу. Бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2018 жылы боло турган дүйнө чемпиондугуна тандоо уюндарынын алкагында Тажикстандын улуттук курамасы менен беттешет. Оюн Дүрүн Өмүрзаков атындагы стадиондо кечки 8:00 башталат. Өткөн жолу Австралия Кыргызстан беттешинде көптөгөн кемчиликтер кетип, FIFA эле ал үчүн Кыргызстанга 28,000 доллар айып таккан болчу. Бүгүнкү мелдешке болгон даярдыктар тууралуу футбол федерациясынын президенти Семетей Султанов менен кабарчыбыз Улан Негизбаев маектешти.
Саламатсызбы, Семетей мырза?
Саламатчылык.
Мына бүгүн Кыргызстан курамасы менен Тажикстан футбол ойногону турат. Алгач даярдыктар кандай, ошону айтып өтсөңүз?
Мындай айтат элем, футбол федерациясы даяр, улуттук курама командабыз даяр. Баардыгы буюрса жакшы.
Буга чейин баягы Австралия менен беттешкенде көптөгөн кемчиликтер кетти эле. Бул үчүн FIFA дагы ошол 28,000 доллар айып салганын билебиз. Анан бул футболдо ошондой кемчиликтердин алдын алындыбы?
Ал кемчиликтердин баардыгын карап, ошол кемчиликтердин баардыгын жоюуга аракеттендик. Буюрса өзүбүздүн көрөрмандарыбыз да тартипти жакшы сактап, өзүнүн культурасын көрсөтүп, жакшылап колдоп берсе андай кемчиликтер болбойт деп ойлойм.
Негизги суроо ушул билеттердин баасы боюнча болуп жатат. Азыркы учурда бир 150 сомдон 700 сомго чейин сатылып жаткан экен, бирок оюн башталаарда ушул 10 эсеге чейин көтөрүлүп кеткен деле өткөндөчү. Анан ушундай баягы кызыл кулактыктын алдын алындыбы? Мисалы элге билет жетеби өз баасында?
Элге билет жетет деп ойлойм. Билеттер бар, бирок көрөрмандар келип алып турсун. Анткени билеттер деле көп эмес, билеттер жетет деп ойлойбуз, бирок бааны айтканда баа кымбат деп ойлобойм. Анткени биздин деле каражаттарыбыз, даярдыкка каражаттарыбыз да кеткен. Анан кийин башка өлкөлөргө да салыштырмалуу карасак, аларда да кымбатыраак билеттер да бар.
Азыркы учурда канча сомдон канча сомго чейин сатылып атат билеттер?
Азыр бардык трибуналарга, секторларга билеттер бар. 150 сомдон 700 сомго чейин.
Мисалы баасы өсүп кеткенин кантип чектейсиздер? Мисалы ортомчуларды чектөөгө механизм барбы?
Анда механизм жок, бирок биздин билеттердин бардыгы Дүлөн Өмүрзаков стадионунда эле сатылат. Көрөрмандар башка бирөөлөрдүн колунан алып сатып албаса эле болду. Мындай баалар бир эле.
Анан өткөндөгүдөй болуп жанагы коноктордун көрөрмандары кирбей калбайбы? Аларга мындай өзгөчө шарт түзүлдүбү бул жолу?
Алардын өзгөчө шарт түзүлгөн, алардын өзүнчө сектору болот, өзүнчө киребеши да болот, алар өзүнчө отурушат стадионда.
Жана жогоруда айтып өттүм, ошол футбол федерациясы, эл аралык футбол федерациясы айып салган 28,000 долларды качан төлөш керек? Анан анын төлөө жолдору кандай сиздер тараптан?
Аны жылдын аягына чейин төлөгөнгө аракеттенебиз, бирок кыйынчылыктар бар. Эми айып салынганы менен айыпты да төлөш керек болуп калдык. Аракеттенебиз, бул жылы аны төлөөгө бир айдын ичинде буюрса төлөйбүз деп ойлоп атабыз.
Сыр болбосо айта аласыздарбы, кандай жол менен? Бул өкмөттүн акчасы болобу же ошол федерация иштеп табыш керекпи?
Аны айта албайм го сизге. Бирок аракеттенебиз.
Улуттук курама команданын курамы боюнча дагы бул жолу жаңылануулар болдубу? Мисалы биз уккандан Кичин ойнобойт экен, курам жөнүндө айта кетсеңиз.
Кичиндин 2 сары картасы болгону үчүн бул оюнда ойнобойт, анын ордуна башка оюнчубуз чыгат. Аны биздин башкы машыктыруучубуз өзү чечет.
Анан даярдык кандай? Мисалы Тажикстанды утууга толук шарттар барбы? Кандай дымак менен даярданып атасыздар?
Толук шарт бар. Биздин командабыз 10 күндөн бери даярданып жатат. Бирок 3-4 балабыз бир аз кеч келип калды сборго. Бирок даярдык жакшы, бардык ушул оюнга тиешелүү нерселер жазылган.
Түшүнүктүү. Андан кийин ошол Бангладеш менен ойнойт биз билгенден 13-үндө. Ага да даярдыктар кызуу болуп жатабы же арасы чукул болуп калдыбы беттештердин?
Мындай чоң-чоң оюндарды беттештерди өткөзгөндө өзүбүздүн бир аз практика жактан бир аз кыйынчылыктар бар, бирок бардык федерация аракеттенип атат, ушундай кемчиликтер болбосун деп. Даярдыктар жакшы эле деп ойлойм. Буюрса жакшы өткөзөбүз оюндарды.
Кыйынчылыктар деп калдыңыз. Негизги кыйынчылыктар кайсы тарапта болуп атат? Эмнеден жетишпей жатасыздар?
Негизги кыйынчылык каражат жактан болот. Бирок досторубуз бар, мына мамлекетте жардам берип баштады. Башка партнерлорубуз бар. Ошолор менен баардыгыбыз бирге оюндарды өткөзөйүн деп атабыз.
Семетей мырзан да маегиңизге рахмат, ишиңизге ийгилик, ушул беттеште Кыргызстанга ийгилик жылмайсын.
Чоң рахмат Кыргызстан үчүн келип, футболго келип биздин курама командабызды колдоп кеткиле. Чоң рахмат.
Рахмат сизге.
Кыргызстан футбол федерациясынын президенти Семетей Султанов менен каарчыбыз Улан Эгизбаев маектешти. Бүгүн кечинде саат 8:00 Бишкектеги Дөлө Нөмүрзаков атындагы стадиондо өтөт Кыргызстан Тажикстан беттеши. Айта кетерим, бүгүн ошондой эле ушул матчка даярдык кандай болуп жаткандыгы тууралуу биздин сайттан дагы көрсөңүздөр болот, видео түз алып көрсөтүлөт. Бишкекте саат 7:16 өтөт. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Орусия президенти Владимир Путин менен бүгүн Сочиде жолугушат. Кечээ Путиндин туулган күнү болчу. Бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2018 жылы боло турган дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарын алганда Тажикстандын улуттук курамасы менен беттешет. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого коюлган күрөлөрдөн 35 миллион сом пайда тапты. Себеби шайлоого катышкандардын 5% добушун ала албаган 7 партиянын 5 миллион сомдук күрөсү кайтарылбайт мыйзам боюнча. Премьер-министри Даутоглу Сириядагы кооп алаң Орусия менен НАТОга мүчө Түркиянын мамилесиндеги кризиске баш ат салышын каалабасын айтты. АКШнын президенти Барак Обама Кундуз шаарындагы чек арасыз дарыгерлер уюмунун ооруканасын америкалык учактар бомбалаган үчүн кечирим сурады. Москва Тажикстандагы аскер базасын согуштук Ми-24 жана согуштук транспорттук Ми-8 тиг учмалары менен чыңдады. Ошентип Орусия Сириянын аймагына аба соккуларынын артынан кемеден ракета менен ата баштады. Алгачкы ракеталык атуулар кечээ АКШ, НАТО жана Түркия Орусиянын Сириядагы аскерий операциясы Ислам мамлекети тобуна гана каршы багытталганынан мурдагыдай эле күмөн санап жаткан кезде жасалды. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Орус коргоо министри Сергей Шойгу кечээ президент Путин менен Сочиде жолукканчылыгында билдиргендей, Каспий деңизинде турган 4 аскерий кемеден 26 канаттуу ракета атылды. Шойгу ырастагандай, ал ракеталар дээрлик 1,5 000 чакырымды басып өтүп, Сириянын батышынан мурда мерчимделген буталарга тийди. Бирок Орус коргоо министри ракеталар Сирияга жеткенге чейин Ирактын, Ирандын же Түркиянын аба мекиндигин басып өткөндүгүн ачыктаган жок.
30 сентября по сегодняшний день
30 сентябрдан бери азыркыга чейин 112 объектиге сокку урулду. Аба соккуларынын ыргагы күчөйдү. Андан бери 19 командалык борбор, октары сакталган кампалардын 12, брондуу техниканын 71 данасы, жазыруучу зат жасай турган устакана, заводдордун 6 жана башка нерселер жок кылынды.
6 таких мастерских заводов уничтожены за это время.
Президент Путин болсо операциянын жыйынтыгы тууралуу айтуу азырынча эртерээк кыларын, бирок буга чейин жасалгандар оң баага арзырлык экендигин белгиледи. Коргоо министрине бул маселеде Кошмо Штаттар, Түркия, Сауд Аравия, Иран, Ирак, Сириянын өзү менен кызматташууну тапшырды. Бирок АКШ менен Түркиянын Орусия менен Сирия боюнча кызматташтыгы арз ар болуп турат. Ислам мамлекети тобунун Сириядагы турумдарына былтыр сентябрдын соңунан бери сок куруп келе жаткан АКШнын коргоо министри Аштон Картер кече Римде жүргөн жеринен анын себебин мындайча чечмеледи.
I've said before that we believe Russia has the wrong.
Мен мурда эле айткам, биз Орусиянын стратегиясы туура эмес деген ишенимдебиз. Алар ислам мамлекетине тиешеси жок эле буталарга сокку урууну улантып жатат. Бул фундаменталдык ката.
Орусиялыктар эмне айтканына карабай, биз аны менен кызматташтыкка көнгөн жокпуз. Алдыда жасай турган нерсебиз Сирияга учуп жаткан учкучтарыбыздын коопсуздугу боюнча техникалык гана талкууларды жүргүзүү. Болгону ушул нерсе. Биз сүйлөшүү каналын ачык калтырабыз, анткени бул учкучтарыбыздын коопсуздугуна байланышкан нерсе. Бирок алардын стратегиясын алкагында кызматташтыкка даяр эмеспиз, анткени Орусиянын жасап жатканы туура эмес, трагедиялык ката.
Деген АКШ коргоо министринин бул сынына Орус коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Конашенков ИИМ тобуна каршы Вашингтон баштаган коалиция деле аба соккуларында така эле террорчуларды бутага алып жатпагандыгын айтып жооп кайтарды. Орусия Сирияда ислам мамлекет тобун гана бутага алган жок деген турумду Түркия дагы карманууда. Расмий Анкара орус учактары алардын аба мейкиндигин бузганына да нааразы болуп жатат. Түрк премьер министри Ахмет Давутоглу кече буларды айтты.
Биз Орусия менен тирешүүнү каалабайбыз, бирок Түркия Орусиядан анын аба мейкиндигин, чек араларын, Сириядагы кызыкчылыктарын урматтоону күтүүгө укуктуу. Орусиянын бул маселелерди сүйлөшүү сунушун колдойбуз, бирок ал сүйлөшүү Анкарада өтүшү абзел. Орусиянын аба соккулары ислам мамлекети тобуна каршы багытталган жок. Орус аскер аба күчтөрү жасаган 57 аба соккудан биздин маалымат боюнча экөөсү гана бул топтун турумуна тийген. Эгер күрөш ислам мамлекети тобуна каршы жүрсө, биз муну бирге ишке ашыра алабыз. Эгер аба соккулар жайкын калкка, Түркия менен чек арага жакын аймактагы байистүү оппозицияга каршы багытталса, качкындардын жаңы толкунун жаратуусу мүмкүн. Бизде талкуулай турган олуттуу маселелер бар.
Орусиянын Сириядагы талаштуу аскерий операциясы бүгүн Түркия мүчө НАТОнун коргоо министрлеринин жыйынында талкуунары күтүлүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, Бишкекте жол коопсуздук кызматкерлерине күч органдарында штаттан тышкары ыктыярчы болуп иштегендер кол көтөргөн видео тарады. Учурда бул окуя боюнча милицияда кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. Акыркы учурда күч органдарында коомдук жардамчылардын жоосунсуз жүрүм туруму тартылган видео көп чыга баштады. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Социалдык тармактарда кызуу талкууланып жаткан 3 мүнөткө жетпеген видеодо жол коопсуздук кызматынын 2, милициянын 1 кызматкери 3-4 адам менен жулмалашып жатканы көрсөтүлөт. Май ичилерге жулунган 20-25 жаштагы балдар аларды мушташууга чакырып жакалап жатканы тартылган. Ошондой эле чоң муштумдар жол коопсуздук кызматы менен бирге турган куралчан милицияны муунтканга дагы жетишет. Милициянын маалыматында окуя 30 сентябрь түнү болгон. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Олжобай Казабаев окуянын чоо жайына токтолду.
Биринчи июлда ички коомдук кызматынын штаттан тышкары кызматкери эле күбөлүгүн көрсөтүп токтотулган Toyota Siorta үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусун кое бергени талап кылган. Ошолордун арасынан 3 бала мас абалдарында өздөрү агрессивдүү орой мамиле кылып милиция кызматкерлерине карата ооз калгыс жаман сөздөр менен сөгүнүп ИИМдин кызматкерлеринин талаптарын четке кагышып каршылык көрсөтүшкөн.
Ошентип өзүн ички иштер министрлигинин ыктыярчысымын дегени окуя болгон жерден милициянын бирин унаасынын капотуна жабыштырган бойдон 100 метрге чейин сүйрөп кетет. Күч кызматкерлери кубалап барып унааны дөңгөлөккө атып зорго токтотушкан. Учурда аталган чатак чыгарган 2 адамга бейбаштык жана атайын кызматтагы адамдарга баш ийбөө беренелери боюнча кылмыш иши козголуп камакка алынды. Казабаевдин айтымында камалгандардын биринин агасы чынында милицияда ички тартып боюнча штаттан тышкары кызматкер болгон. Мушташ чыккан жерден ал ошол агасынын күбөлүгүн көрсөткөн экен. Бул күч кызматынын ыктыярчылары катышкан жоосунсуз жоруктардын биринчиси эмес. Буга чейин тескерисинче кызыл таякчандар менен биригип алып айдоочуларга ыдык көрсөткөн коомдук жардамчылардын видеолору интернетте кызуу талкуу жараткан эле. Эми шоопурлардан өтүп өздөрүнө тактап айтканда милицияга баш бербей тайраңдаган ыктыярчылар жөнүндө сөз кылсак, Бишкек шаарында жол кызматкерлеринин мыйзамсыз иштерин видеого тартып интернетке байма-бай жүктөп турган активист Болот Ибрагимов милициянын коомдук жардамчылары менен чатакташкан учурлары көп болот. Ибрагимовдун айтымында күч кызматындагы таасирдүү адамдардын тааныштары, жакындары милицияга байланышкан ар кандай майда мыйзам бузуулардан оңой кутулуу үчүн дал ушундай статустагы күбөлүк жасатып алышат. Мындай күбөлүктөрдү мактаныш үчүн акчага жасатып алган жаштар дагы бар, дейт активист.
Товарищтан жана секретарь сыяктуу болушат да, жөн эле кагаздарды ал ар бир алып барып эметип алдынагы милиция кирем дегендерге берилет да, ошол документ мелкий жумуштарды бүтүрүп жиберишет да, бирок андай полномочия жок да. Кыйын болуп кирип анан тонировка чаптап алып ошондой болот да. Азырчы туура эмес түшүнүп атпайбы? Алар через знакомых анан болот да, только в узком кругу 300-400 товар болот сөйлөштөрүнөн. Гайлерге токтобо же токтоп анан улустрөөнү көрсөтүп гайлер коргопту жана сүрүү запасы.
Атын атагысы келбеген штаттан сырткары кызматкер милицияда эмнеге ыктыярчы болуп жүргөнүн мындайча түшүндүрдү.
Штатников иштегенде ош жакта органда иштеген тааныштарың билиштериң баягы окуп жүрүп практикага барып калып ошолор менен эле жардам берип иштеп каласың. Ал жактан штатта болуп айлык алган менен бирок кийинки өзүңдө ошо орган тараптан проблема боло турган болсо чечилгенге оңой болот дегендей.
Эксперттердин айтымында бүгүнкү күндө милицияга көмөктөшүү үчүн түзүлгөн коомдук жардамчылар өз милдетин аткарбай калды. Милицияга жардамчымын деген күбөлүккө таянып, ыйгарым укуктарын көбөйтүп алышкан. Реформа жана жыйынтыктары уюмунун өкүлү Урмат Казакбаев ички иштер министрлигине дал ушул маселе боюнча кайрылышкан экен.
Бир эки эле штраф жазылат дагы, мында катталып регистрация болбойт да. Ошондуктан алар жанагындай албетте адам тышкары тааныштарына да таянып, ар кандай мыйзамсыздык иштерди кылышат.
Бирок милиция жогоруда айтылган дооматтар менен макул эмес. Учурда күч кызматкерлеринде канча штаттан тышкары кызматкери бар? Аларды ким көзөмөлдөйт белгисиз. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттык радиосунун Баткендеги кабарчысы менен чогуу күрүч талааларын кыдырып келели. Бишкектин Оштун базарларында Баткендин атын чыгарган өрүк менен кошо ак турпак күрүчү учурда жыйналып кырман көтөрүлүп жаткан мезгил. Жалпысынан Баткен облусунда 7000 тоннадай күрүч өндүрүлсө, тең жарымы жакынкы чет өлкөлөргө экспортталат. Күрүчтүн дөөзүрө деген сортун болсо, кардарлар атайын буйуртма менен дыйкандардын үйүнөн сатып алып кетишет экен. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров ак турпак күрүч жыйноо сезонунан кабар алып келди.
Айтылуу ак турпак күрүчү өндүрүлгөн аймакта же башкача айтканда Баткен жана Каданжай районунун Кара дарыянын жээгиндеги айылдарынын тургундары учурда той топур менен да иши жок. Элдин баары шалы талааларында десек болот. Айылдарды аралап өткөн асфальт жолдордо болсо машиналар жол жээги менен каттап жатышат. Анткени дыйкандар асфальтка күрүч жайып кургатуу үчүн ээлеп алышкан. Мындай сезон бир айдай убакытка созулат. Минтип жолдорду дыйкандар ээлеп алганына айдоочулар деле капа эместей. Анткени орулган күрүчтү дароо таза кургатып кампага киргизбесе чыгымга учурашат. Үй бүлөсү менен асты алигече суусу жакшы тартыла элек. Нымдуу жерден шалы ооруп жүргөн замирге жолугуп шалынын сырларын сурадым.
Биздин эл мына кожолук басыйн 50 соткан шал байларыбыз бар.
50 сотка шалдан канча күрүч алынат?
1,5 тоннадай.
1,5 тонна.
Ол биздин күрүчтөр бүгүнкү күндө пышыкчылык маалда 100 сомдон анан декардан нар жагага 122-100 сомго чейин сатабыз. Биз башка эгин кылганга бизде шарт жок. Ата бабабыз ул салып күрүч өстүрүп ошого үргөнгөн экенбиз. Күрүч биздин мына биздин айыл өкмөттүн күрүчү көбүнчө 80-90% через Тажикстан башка чет өлкөлөргө экспорт болот экен.
Баткен облусунда жалпысынан бир жылда 7000 тоннадай күрүч өндүрүлгөнү менен күрүчтүн да сортуна жараша баасы болот. Орточо ар бир килограммы 100 сомдон тартып 200 сомго чейин. 1-2 жылга чейин тегирменге же ак жубазга барбай шалысынча сакталып анан акталган күрүчтөрдүн баасы кымбатыраак болот экен.
Былтыргы күрүчтөрдү сатпай баягы дыйкандар сатпай атайын сактап алып чыккан күрүчтөр ошолор кымбатыраак. 100 сом болсо 200 сомдон сатылат ошолор. Тең
барабы?
Баягы көбүрөөк чогулуп баягы даамдуураак болуп калат да ошондо.
Турган сайын ошондой болот.
Турган сайын.
Канча жылга чейин сактаса болот?
5 жыл 6 жылга чейин сактаса болот. Шалысыча анан күрүччү эмес, шалысыча ошонуп сактаса болот.
Түшүмү азыраак болгону менен баасы кымбат турган дөөзүрө деген сорту үчүн Өзбекстан, Тажикстандан атайын кардарлар келип алып кетишет. Жашы 50 таяп калган Адылбек Жусупов менен апасы Саадат эже да үйүндө күрүч сатып жатышыптыр.
Күрүч жакшы. Сактасаң жакшы да.
Анан илгертен эле күрүч экеби берди же кийин жакында экип алдыңыздарбы?
Жок, илгертен эле табабыз экип келатат. Кош менен эгип жүргөндө биз эс тарткан маалда өгүз менен айдайт эди да жерди айдап себет эди да бул маалда кокон көп алат эди да ыспырага барат эдик ыстанга барат эдик
Өзбекстанга өзүңүздөр канча жейсиздер бир жылда бир семья канча жейт күрүч
жейбиз мына насып кылган
биз коптон алып жей беребиз
бир жылда канча күрүч кеттерин эсептеп көрдүңүзбү
жок биз эсептебейбиз
биз тамакка жегенди эсептебейбиз да балам
мисалы үчүн менин семьям бир жылда бир 100 кило күрүч жейт экенбиз да
силер эсептеп пулга сатып жейсиңер биз эсептебейбиз каптан салып алып жей беребиз
через эмне да бир күн ашка эсеп шоура мостава башка иштер болуп кетет
тоок эмне жейт тоок
тооктун өзүнүн эмеси бар сыймагы бар күрүчтүн ошого жейт да
күрүч май айынан баштап июнь айларында да ылайкаланган сууга аралаштырылып эгилет ошо күндөн тартып суусу кургатылбастан 90 күндөн ашык турушу керек күрүчтү аш жасаганда да эң сууну көп талап кылган сорту жакшы деп бааланат экен Жеңиш Айдаров Азаттык, Ак Турпак.
Азаттык радиосунан эфирге чыккан макала баяндардын баарын сайттан дагы окусаңыздар болот. Сүрөт видеолору менен чогуу дарегиси Азаттык чекит кежи. Ушуну менен 8 октябрь бейшемби күнкү таңкы эфирибиздин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Түз эфири саат 8 уланат, ал эми алдыда Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бейшемби 8 октябрдагы таңкы берүүлөрүн Прага студиясынан улантат.
Шайлоодо бүт мугалимдер кызмат кылат. А шайлоо бүткөндөн кийин шайланып турган депутат мугалимдердин аброю жөнүндө ал эмне дем алып атат, кантип иштеп атат ойлонбойт.
Алдыдагы жарым саатта мугалимдердин кадыр баркы жана билим берүү сапаты тууралуу материалдар топтомун, ошондой эле журтташтар түрмөгүн уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Кыргыз өкмөтү сапаттуу билим аркылуу өлкөнүн келечегин камсыздоо курагын көтөрүп, мугалимдин билимине, билгичтигине маани берүү максатын алдыга коюп жатат. 5 октябрь мугалимдер күнүн аралаш мугалимдин барк баасына байланышкан маселелер адаттан тыш көтөрүлүүдө. Азаттыктын кабарчылары бул эле апта темасы аркылуу азыркы мугалимдин бейнесин тартууга аракет кылышты. Берүүбүздү Оштон даярдалган баян менен баштайлы. Аймактагы кабарчыбыз Эрнис Нурматов азыркы мектеп мугалиминин кадыр баркы ал абалы тууралуу кеп кылат.
70-80 жылдарда өткөн кылымда жаш муундардын баардыгы келечекте ушул агайдай эжекедей болсом деп идеал тутушкан. Айлыгы эң жогорку айлыктын мугалимдер алат.
Көп жылдан бери мугалим болуп иштеп келаткан Асылбек Айтманбетов бир кездеги педагогтордун кадыр баркын эске салууда. Анын белгилешинче бул кесиптин аброюнун төмөндөшү ошол эле союз таркап бараткан мезгилге туш келген.
Айылдарда бригадир эле эмес, катардагы эле сугатчылар, окуучуларды алып барып иштеткен барган мугалимдерди кадимки кол астынын адамдардай кылып башкара башташкан. Короон тазалаткан барган болсо чабандар тазала десе тазалатчу. Ушундан барып мугалимдерди эксплуатация кылып, пахта теримде, чөбөрүмдө бардыгын. Анан барып шайлоо деген чыкты. Шайлоодо бүт мугалимдер кызмат кылат. А шайлоо бүткөндөн кийин шайланып барган депутат мугалимдердин аброю жөнүндө ал эмне менен дем алып атат, кантип иштеп атат ойлонбойт.
Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу Асылбек Айтманбетовдун пикиринче, учурда мугалимдик кесипте билимсиз кадрлардын көптүгүн да түшүнүүгө болот. Буга ошол эле маяна маселеси себепчи.
Эмгек акысын белгилүү жогору деңгээлге көтөрмөйүнчө баардык ушуга келип такалат. Байдын балдары чет өлкөлүк кийимдердин Чехиядан чыккан кийимдерди кийип келген болсо бечара ага эжекелер эптеп Кытайдан чыккан эмени кийет дагы этияттанат, кемсинет. Анан ошо кийимиң начар болуп турган кантип сабагын чын дилинен өткөрөсүз?
Учурда мугалимдер кеминде 4-5 миңден 10 миң сомго чейин айлык алышат. Соңку кымбатчылыктардын жана курстардын көтөрүлүшүнүн шартында бул маянада тиричиликке жетчүдөй эмес. Айлыктын аздыгы менен мамлекет тараптан колдоонун жоктугу мугалимдерди изденүүгө жана өздөрүнүн үстүнөн иштөөгө мүмкүнчүлүк бербей жатканын жаш мугалимдер да моюнгалат. Чебер мугалимдердин башка тармактарга же чет өлкөлөргө ооп кеткени да мына ушундан дейт Ош шаарындагы лицейдин жаш педагогу Назгүл Каныбекова.
Алган айлыгы жок дегенде айдан айга чейин өзүнүн үй бүлөсүн толук камсыздоого жетсе, анда ал бүгүнкү сабагын өтүп бүтүп барып, эртеңки сабагына даярданбакта жетпей атпайбы ошол айлык. Анан үйгө барат дагы кет менен чабат, помидорун отойт, дагы бир нерсесин отойт, анан кийин каякта сабак кылганга, сабакка даярданганга убакыт табылат. Мугалимдердин айлыгы өзүнө жетип турса, анда ал изденүүгө убакыт табат.
Ош шаарындагы мектептердин биринде 10-класста окуган Бексултан Жумабаев да учурдагы мугалимдерге карата ойлорун ортого салды.
Менин оюмча Кыргызстанда көп күчтүү мугалимдер бар, бирок алардын арасында билими жок же орто билимдүү мугалимдер да аз эмес. Ишке кире албай калган мугалимдер, алар көбүнчө мугалим болгону аракет кылышат да адамдардын баардыгы. Ошондон дагы азыр мугалим болуш оңой болуп калды.
Бийликтер болсо көп жылдан бери билим берүү тармагына көңүл буруу жыл сайын жакшырып келатканына ишендиргиси келет. Ош шаардын вице мэри Иличбек Эргешев буларга токтолду.
1 миллион баланын баардыгы ошол 73 миң мугалимдин колунан тарбиялып чыгат. Демек ошол 73 миң мугалимдин бул колунда мамлекеттин келечеги. Ошондуктан бүгүнкү күндө мугалимдин аброюн, мугалимге болгон сый урматты
болуп көрбөгөндөн тескерисинче жогорулатуу керек. Азыркы күндө мына мугалимдердин айлык акылары дагы көбөйүп атат. Республикалык бюджеттин 20% билим берүү тармагына кетип атышы дагы бул ушул мугалимдерге болгон көңүл деп айтам да.
Адатта жогорку окуу жайлары мектепте билим берүү начардыгынан балдар аларга сабатсыз келип жатканын айтышат. Ал эми мектептер болсо ушул университеттер студенттерди начар окутуп жатканы үчүн мектепке начар мугалимдер барып жатат деп айыпташат. Бирок бул айлангочок кайсы күнү үзүлүп, качан мугалимдер жаңы сапатка көтөрүлөт азырынча белгисиз. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Элеттик мугалимдердин көбү мектептеги жумушунан сырткары чарбачылык менен да алектенет. Ошондон улам айрым адистер айылда мугалимдик кесипке туруктуу айлыгы бар гана арачылуудогу иш катары карап калышты деген пикирлерди айтып жүрүшөт. Чын эле мугалим үчүн мектеп маанисин жоготуп калдыбы? Бул суроого Нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеди.
Нарынбек Мусаев Нарын районундагы эмгекчил айылдык мектебинде орус тилчи мугалим болуп иштегенине 15 жыл болду. 4 жылдан бери директордун тарбия иштери боюнча орун басары. Ошондой эле айылдык кеңештин төрагасы милдетин дагы аркалап келатат. Үйдөгү чарбачылык иштери деле жетишерлик.
Мектепке эртеден кечке чейин 8 сааттык да. Эртең менен саат 8:00'де жумуш башталат. 9 менен обед, андан кийин ушу кечки саатта жумуш бүткөнкү убакта ушул мектепте коротом.
Эртең кеч калат экен, анан кайра үйдөн да иштешке туура келет да. План түзүп, дептер текшерип, ошого канча убакыт кетет мага?
Бул убакыттарда ушул мектептеги убакыттарда өзүбүздүн атайын методикалык час деген ушул методикалык сааттарга бөлүнгөн 2 саат убактыбыз бар. Ошондо ушул өзүм мектепте болгондо өзүм сабактарымды да берип, ошол убактарда эле ушул тетрадь текшерип, балдар менен иштегенге, өзүмдүн да жанагы тарбия иштери боюнча да ушул мектептен сүйлөшүп, убактым болуп калса түнкү рейдтерге да чыгам ушул балдарга убакыт табам да. Анда да түнкү саат 12-1 менен келсем да ушул түндө келип жатарда ошол масалым барап эртемейки жумушумду пландап анан жатам, анан ошентип ушундай эле убакыттар өтөт.
Кимдин өзгөчө бир нерсе колдоносузбу деги эле орус тилинде айтканда,
эми өзгөчө деп да айта албайм. Эми колумдан келишинче чындап эле словардык иштер менен даже буларды эми орус тилин үйрөтүүдө главный баягы биз айтканда маек куруу экен. Ошолорду табышчуларды маек куруп, алардан ушул диалог түрүндө диалог түштүрүп, жеңилдетилген суроолор менен жеңилден оорго деген методтор бар эмеспи? Жеңилден оорго деп анан
Нарымбек Мусаев бир ирет ишин, ага жараша жоопкерчиликтин көптүгүнөн улам мектептеги тарбиялык иштерди көзөмөлдөө кызматын өткөрүп берем деген чечим чыгарып алып, кайра эле балдарды кыя албай ал оюнан кайтыптыр.
Бул боюнча эми эгер өткөрүп берип койсом деген ой келген да, ой келип тынчыраак жатып масалы мен жасам деп анан оюм келди дагы. Бирок кайра өзүмө бир кандайдыр бир күч кубат келдиби, кандай жок, мен убактым келечекте иштешим керек, баарына жетишим керек деген ушул менин ой толгоп туруп алды. Анан макул, эми убактым келечекте иштеп берейин деген ушундай ой менен иштеп келдим.
Нарымбектин ишендиргенине караганда, элеттеби шаардагы кесибин сүйгөн чыныгы мугалим эч качан мектептин ишин, андагы билим берүүнү экинчи орунга кое албайт. Ошон үчүн айлыгынын аздыгына кайыл болуп, мугалимдер балдарга билим берип келатышат дейт. Айрым адистер мектеп мугалимдери балдарга терең билим берүүгө, ал үчүн өз билимин көтөрүүгө маани бербей, убактысын жеке тиричиликке көбүрөөк жумшайт деген пикирлерин айтып келатышат. Нарын облусундагы орто мектептерде жалпысынан 5700 мугалим иштейт. Мугалимдикке орун үчүн кезек күткөндөр 100 саналат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Эгемендиктин алгачкы жылдарынан тарта арзыбаган айлыкка жан сактай албай кесибин алмаштырган мугалимдердин алды алыскы жакынкы чет өлкөлөргө иш издеп жакшы жашоо издеп кеткени маалым. Алар азыр мугалимдик кесипти сагынат болду бекен, мектепке кайтууну каалашабы? Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы кесибин алмаштырган мекендештери менен баарлашып көрдү.
Жанна Мамасадыкова айлыктын аздыгынан мектеп менен кош айтышып Орусияга келген мугалимдердин бири. Мектептеги күндөр алигиче түшүмө кирет дейт математика мугалими.
Мен ошо Кара Кылжа районунда Жусуп Мамыр деген мектеп бар, ошо чоң класстарга математика сабагынан сабак берчүмүн. Аябагандай сагынам, мындай даже кээде уктаганда мугалим болуп түшүмдө дагы кирем, баягы окуучуларга сабак берип түшүмдө окуучуларга өзүңдүн билип турган нерсеңди берүү, бул аябай сонун жагымдуу да.
Кыргызстанда мугалимдин айлыгына үй бүлө бага албайсың дейт жаш мугалим.
Баткен районуна караштуу Сай айылындагы Нүшакматов орто мектебинде мугалим болуп 2 жыл эмгектендим. Элдин агымы менен кошо агылып Москвага жумуш издеп турмушубузду оңдойлу деп келгенбиз. Бирок баары бир баягы мугалим адам мектепке, балдарга ошол жумушуңа талпына берет экенсиң.
Алтынай Калназарова Орусияда мугалимдик диплому менен ашпозчу болуп иштейт.
Университетти бүткөндөн кийин мектепте сабак бержүмүн өзүбүздүн айылда Жалал Абад областынын Сузак районунда. Анан турмуш шартка байланыштуу Москвага келгенмин. Бул жакта эми келгенимде эл катары эле буборушта иштеп жүрдүм. Кийин магазиндерде иштедим, азыр повар болуп иштейм 2 жылдан бери. Ал жакта барсаңыз зарплата аз. Мугалимдин айлык акысына өз семьяңды бага албайсың. Ушул Москванын өзүндө эле менин 10 группалаштарым иштешет. Турмуш шартка байланыштуу көп эле таштап кеткендер. Мектепте деле азыркыга чейин мугалимдер деле жетишпейт. Бир эле предметтин мугалими 3-4 предметтен сабак берет экен да.
Учурда Москвада сантехник болуп иштеген Жеңишбек Эргешбаевдин Кыргызстанга кайтып, кайрадан мугалим болуп иштейм деген үмүтү үзүлбөйт.
Кесибимди өзүм сүйүп окугам атайын. Бүткөн жылдан эле мен мектепке иштеп, ошол жерде 92 жылдан баштап 2008 жылга чейин иштедим. Акыры көп балалуу болгонума байланыштуу, акыры жумушту таштоого туура келди. Аларды багыш үчүн аябай кризиске капталгандай болдук. Анан кийин кайрадан барып улантсам дейм эми бир убакыты келгенде.
Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанибек кызы мугалимдик кесибин алмаштырган мекендештерибиз менен баарлашты. Кыргызстан аймагында бул күндөр жыл сайын өтүүчү мыкты мугалим республикалык сынагы өтүп жатат. Бир нече номинациядагы мындай сынак Бишкек шаарынын Амурдагы аптада өтүп, бир топ мугалимдер мыкты деп аталды. Алардын бири Аида Баялинова эң жаш мыкты мугалим деген наамды жеңип алды. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова эң жаш мыкты мугалим Аида иштеген мектепке барып сабагына катышып келди.
Саламатсыңарбы балдар? Отурабыз. Баарыбыз китеп дептерлерибизди ачып, сабакка көңүл коюп, даярданып турабыз, э?
Аида Баялинова өзү иштеген номер 72 мектепте 8 класстын орус тилде окуучуларына кыргыз тил сабагын өтүп жатат. Сабакта ал стандарттык эмес ыкмада өтүп, ар кылуу оюндар ойнолуп, көрсөтмө куралдар колдонулуп жатат.
Темасы, э? Баланын аман калышы, э?
Бир күнү бала менен ит жолдон кетип баратып, карышкырды көрүшүп,
Аида бул мектепте иштегенине 4 жыл болду. Ал тандап алган окуутунун жаңы ыкмасы балдардын кыргыз тилине болгон кызыгуусун арттырууга жардамы жакшы эле тиет.
Стандарт сабактар бул баягы бири бирине окшош кайталанма сабактар. Балдар ал сабактан көнүмүш болуп калгандай, чарчап калгандай, ошон үчүн мен өзүм тема тандап алгам. Кыргыз тилин окутууда традициялык эмес ыкманы колдонуу менен балдардын да кеп куржунун өстүрүү деген темада иштеп келем да. Бул ыкмалар ошо оюн сабак, жомок сабак, дискуссия ушундай ыкмалар.
Каарманыбыз балдарга жаңы технологияларга ыңгайлашкан көрсөтмө куралдар менен сабак берүүгө өтүү керек дегенин жакшы түшүнөт. Эски усулдардан качканга аракет кылат. Маселен, кыргыз адабият сабагында адабий чыгармалар тууралуу тасма көрсөтүп, жөн андагы баш каармандарды балдар өзлөрү ролдоштуруп, образын аныктоону адатка айланышкан.
Кино көрүнөткөндөй болду, э, образга кирип мындай жан дурап аткансыңар. Тигине, тигине апа, атам тигине, тигине немистердин ичине ок тийип жатып калбады.
Балдар кыргыз тил сабагын кызыгы менен окуп, сабак өтүүнүн мындай жаңы ыкмасын кубатташат.
Билбейм, башка жерлерде эле жакшы сабак өтөт, бирок мага Айдасканын сабагы абдан көпүрөөк жагат. Көбүрөөк оюндарды ойноп, өзүбүзгө сабак аралаштырып өтөбүз. Кээде сценка коюлуп калат. Көп эле окуучу кучам бер көрүп алсаң деген жакшы го.
Мен өзүм да окугум көп келбейт. Айда же кээде урушуп коет, кээде кыйкырып коет, бирок мындай жакшы карасаң ал ага эң жакшы мугалим да. Өзүнүн ишин кылат главный.
Айтмакчы, мыкты жаш мугалим аттыккан Аиданын комузда кол ойноткон, анын коштоосунда кубулжута ырдаган өнөрү да бар. Бул таланты анын мугалимдик кесибине чыгармачылык мамиле жасаганга абдан эле жардам берип келаткан түрү бар. Өлкөбүздөгү мектептерде мугалим жетишсиздиги башкы көйгөйгө айланган. Адатта жогорку окуу жайда аяктаган бүтүрүүчүлөр орто мектептерде сабак берүүнү каалай беришпейт. Жаш мугалим буга айлык маянынын аздыгы себеп болорун айтып, жаш кадрларды тартуу тууралуу ой бөлүштү.
Мугалимдердин маянасы аз, ал үчүн жана жаш мугалимдерге турак жай берсе, мындай бир бербесе дагы ошо айлык маянасына жараша ипотека менен берсе, анан ошондой өзүнүн жашоо шарты болсо, маянасы көбүрөөк болсо ойлойм, жаштар деле кызыгат го деп.
Айыда күнүгө 10 сааттан ашык убактысын балдарга жумшайт. Мындай эмгектин акыбети кайтат деген үмүттө жаш мугалимдин ишине ийгилик каалайбыз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Мектеп окуучусу үчүн мугалим ким? Кабарчыбыз Айгерим Жаныкул кызы окуучулар менен сүйлөшүп көрдү.
Кайсы мугалим жаласыңар?
Нурипа Сангулова, анан англиский деп училинчи, кыргыз тилинде.
Алар жакшы өтөбү же кандай? Эмнеге жагат?
Урушпайбы, түшүндүрөбү?
Сабакты жакшы түшүндүрө беле сага.
Эми руководитель сабыз биздин. Юлия Александровна, бизге жакшы өткөрөт сабактарды. Лизага жагабыз, ал бизге жагат.
Эки койбой.
Эки койбой кете эле коет.
Атың ким?
Надия.
Кайсы мугалим жагат? Макул. Класс жетекчиси башка.
Айда Тохоматова. Ал англис тили бизге берет, анан аябай жакшы берет. Бизди урушпайт, эки койбойт. Домашний задание кылбасаң жөн эле макул. Следующий раз коесуң деп коет, анан эки койбойт.
Менде андай жок болсо керек. Анткени бардык эле учителдер, мугалимдер өздөрүн мындай жакшы деп ойлойм да. Анткени алар деген алар бары эле окуучулардын билим алышын каалайт да. Анан ошондуктан мен эч кимди бул агайды же бул эжеди жакшы көрөм деп айткандан алысмын десем болот.
Мага жактыккан мугалимдер Марина Владимировна, Айнаш Сариевна, Гүлнара Жумалиевна. Алар абдан жакшы сабак берет, бизге жакшы түшүндүрүп берет. Кызыктуу болот бизге алардын сабактарында.
Азаттык үн алгысы жаш добуш долбоору менен биргеликте өткөргөн «Мен добуш берем» сынагы соңуна чыкты. Анын жыйынтыгы 9 октябрда жарыяланат. Бардык катышуучуларды Бишкектин Разаков көчөсүндөгү Москва кафесине саат 3 чакырабыз. Кошумча маалыматты 550-988-755 номерине чалып билсеңиз болот. Сынак кыргыз жана орус тилдеринде эки платформада өттү. Вебсайт үчүн видео жана фейсбукта пост жазуу. Башка эки сыйлык iPhone 6 үлгүсүндөгү телефон. Кызыктуу видео тартып, пост жазгандарга мындан башка баалуу сыйлыктар да бар. Сынакка келген бардык видеолорду Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот.
Уктурубузду эми эксперттин маяги менен улантабыз. Кыргыз өкмөтү жаңы жылдан баштап мугалимдин билимин, интеллектуалдык мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында аттестациялоону жандандырып, кайра даярдоону колго алууну убада кылууда. Бул деңгээлдерди ишке ашыруу үчүн кандай аракеттер керек? Мектепке билим берүү боюнча эксперт педагог Доктуркүл Кендирбаеваны кабарчыбыз Улан Негизбаев сөзгө тартты.
Сизге биринчи эле суроо, мына көптөн бери ушул мугалимдердин кесиптик деңгээлин жогорулатуу маселеси көтөрүлүп келатат. Анан азыркы учурда Билим берүү министрлиги жанагы мугалимдерди кайра даярдоо же болбосо аттестациядан өткөрүп, алардын кесиптик тажрыйбасына же болбосо жанагы категориясына жараша айлык төлөйбүз деген сунуштарды сунуштап келет да. Анан сиз адис катары ушул мугалимдердин аброюн кантип көтөрсө болот деп ойлойсуз?
Чындыгында мугалимдин кадыр баркын, коомдогу аброюн көтөрүүнүн бир нече жолу бар. Биринчи сөзсүз түрдө бул финансылык демилгелөө. Эгерде өзү мугалим өзүнүн керектөөсүн, өзүнүн муктаждыктарын баарын өз каражатынан арзылаган акча менен чыгарса, бул деги эле мектепке мыкты мугалимдерди тартып окута албайбыз. Бул сөзсүз түрдө финансылык демилгөө керек. Бирок ошол эле учурда финансылык демилгөө менен бүгүнкү күндө биз жакшынакай мамлекеттик наамдарды да берилген эле картон на отличнике жана башка деген мыктысы деп. Бирок биз чындыгында иликтеп келгенде ошол канчалык квалификациялык категорияны, биринчи категорияны же жогорку категорияны берген жерде, же болбосо жогорку билим берүүнүн эң мыктысы деген наамды алган жерде деги эле жыйынтык жакшы болгон эмес. Болгон эмес, мамлекет буга акча каражаттарын төлөй берген. Бирок ошол эле учурда бир категориядан кайра жакшы жыйынтык бербесе арткы кайрылуу инструменти дагы жок эле.
Анан жанагы сиз айтып жаткан аттестация, биз билебиз, формалдуу эле нерсе.
Ооба, бул учурда мына ушуну дагы формалдуу өтпөстөн, мисалы үчүн көп эл аралык практиканы биз азыр Кыргызстан кабыл алып атабыз, киргизип атабыз. Ошону кандайдыр бир көз карандысыз баалоо болсо дагы жакшы болот эле деген оюбуз бар. Бир система өзү каржылап, өзү жакшы жаман экенин аныктап, өзү кайра чечим кабыл албастан кандайдыр бир көз карандысыз билим берүүнүн жетишкендигин баалоочу аудит болобу же кандайдыр бир ошону дагы түзүү абдан зарыл.
Мугалимдердин өзүнүн деңгээли дагы көптөн бери суроо жаратып келет. Педагогикалык институттарга, башка окуу жайларга өтө албай калган, мектепте начар окугандар тапшырып атат деген сөз бар да. Мисалы же юриспруденцияга өтө албай, же экономфакка өтө албай, анан айла жок ушул педфакка тапшырып, анан ошолор анан кантип билимдүү окуучулар тарбияласын дегенчи, анан бул канчалык талаштуу?
Биринчи иретте мына бүткүл элдик тажрыйбаны карап көрсөңүз, Кореянын деле тажрыйбасын карап көрүңүз. Эң мыкты бүткөн же Европада эң мыкты окуп бүткөн окуучуларды билим берүү системасына тартууда мамлекеттик колдоо системасы болуш керек. Мурдагы мектепти бүткөн окуучу мугалим кесибин өтүп мугалимден эң мыкты бүткөндөр кайра мугалимдикке жөнөтүлүп, андан ары карьералык өнүгүү гарантиясы бар болчу. Бүгүнкү күндө андай таптакыр жок. Биз айттык, биринчи ири дем берүүчү инструмент бул айлык акысы болсо, экинчиден карьералык өнүгүүсү, үчүнчүдөн бүткүл дүйнөдө мыкты адистерди мектепке тартып келүү проблемасы бар. Мугалим болгусу келбейт, түйшүгү оор, жоопкерчилиги катуу. Бирок ошондой болсо дагы буларга мамлекеттик чыгымдарды мыктыларды тартууга биз көбүрөөк жумшашыбыз керек. Анткени бүгүнкү күндө мугалимдин кесиптик квалификациясынын экономикалык тийгизген таасири 5%ге чейин мамлекеттик ички дүң продукцияны өнүктүрүүгө түрткү берет деген далилдер бар. Эч качан өзү жаман окуган адис, жаман окуган бүтүрүүчү мектепке келип эң мыкты адисти эч качан даярдай албайт.
Дагы бир маанилүү суроодо Билим берүү министрлиги мугалимдердин кесиптик чеберчилигин арттыруу же кайра даярдоо дегенде эле жанагы Кыргыз Билим берүү академиясына ишенип алган да. Анан көп эксперттер айтып атпайбы, аталган академия өзү жемкорлукка батып, жанагындай жең ичинен диплом берген эле мекемеге айланып калды депчи. Анан ушул академияны жоюп, башка бир кайра даярдай турган, кесиптик чеберчилигин арттыра турган бир институт керек эмеспи?
Кыргыз Билим берүү академиясы бул кесиптик квалификацияны өнүктүрүүдөгү башкы мандат берилген мекеме болуп эсептелинет. Ошол эле учурда регионалдык областтык билим берүү институттары жана ошондой эле областтык методикалык борборлор бар. Биз кесиптик квалификацияны көтөрүүдө эң биринчи иретте ошолорду туруктуруүдө эң алдыңкы технологиялар, эң алдыңкы методисттер, эң алдыңкы методикалык жабдуулар менен аларды дагы мындай эске алыш керек. Менин билишимче бүгүн айтып атат, ошол мекемелердин иштеп аткан педагогтордун дагы зарплаттары бул жерде камтылбай калды деп. Алар алдыңкы тажрыйбада эки кадам алдыда жүргөсө иштеп аткан мугалимдерге жаңылык берүү мүмкүнчүлүгүнө чек.
Ага, түшүнүктүү. Доктур Гүлезге рахмат сиздин.
Билим берүү боюнча эксперт педагог Догдуркул Кендирбаеваны кабарчыбыз Улан Негизбаев сөзгө тартты. Берүүбүздү журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Бүгүнкү каарманыбыз учурда Франциянын Реймс шаарындагы университетте билим алып жаткан Чолпон Айылчиева. Ал азыркы жетишип жаткан ийгиликтерине азаттыктын да салымы бар экенин жашырбайт. Анткени ал 2011 жылы Азаттык плюс телепрограммасынын каарманы болгон. Анда Чолпон өзү жашаган Атбашы районунда англис тилин өз алдынча үйрөнүп, туристтер менен чет тилде эркин баарлашып жаткан секеле кыз эле. Чолпон кабарчыбыз Элиза Кененбаева менен маегин Францияга кандайча келип калганынан баштады.
Деген программа менен келдим. Өзүм борбордук Азиядагы Америка университетинде 3-чү курста окуйм. Ошо бизде конкурс болгон. Ошо конкурска тапшырып өтүп, анан азыр Реймс деген шаарда Стэнфорд деген университетте окуп атам. Бир семестр окуйм.
16 жашыңызда ошо азаттыктын ТВ командасы Атбашыга барып, ошол жактан сизди ата энеңиз менен туристтерди кабыл алып жаткан жеринен тартып, анан ошо сизди кичинекей кезинен өзү эле эч ким багы мугалимсиз сөздүктү алып англисче үйрөнүп, туристтерди телеңге жарап калыптыр деп көрсөткөн эле да.
Ошо азат келгенде мен ошо 9-ду бүтүп 10-чу класска көчкөн жолум болчу. Мектепте окуп жүргөндө эле окуу куралдары менен даярдандым. 10-ду бүтүп окуу аташтырганга келгенде мен практика жүзүндө жакшы сүйлөшүмүн. Сөздөрүм аябай кенен болчу, бирок грамматика жагынан аябай кыйналчумун да. Анткени мен өзүм окуган англис тилин өз алдымча анан мектептен да окучубуз, бирок бизде окуу куралдары жетишсиз болчу да. Бирок ауызчага тапшырайын деп аякта биринчи курска окуйм десем, грамматикам начар болуп, мен биринчи курска өткөн жокмун. Анан бир жылды даярдоо курсунда окудум. Ал жака даярдоо курсуна келгенде дагы аябай кыйын болду. Орусча англис тили аябай жакшы эмес болчу. Ал окуу даярдоо курсун өткөндөн кийин биринчи курска тест тапшырдык. Тесттен өттүм. Анан азыр эл аралык катнаш бөлүмүндө окуйм. Атам англис тилин 45 жашынан баштап окуй баштаган. Мен ошо атамдын окуп атканын, атамдын көрүп атканын көрүп анан ошо атам мага бир шырт берипи же бир мотивация берип анан кой мен да окуйм деген эме менен баштадым да. Атам азыр жакшы, англис тилин сүйлөп калды.
Азыр деле ошо туристтерди кабыл алып ошентет айылда.
Ооба, азыр деле ошо туристтерди кабыл алабыз. Жылдан жылга ошо бул жерлерди дагы көбөйтүп көп туристтерди кабыл алып, азыр өзүнчө жакан фирма кылып ачып, туризм жагына аябай көңүл бөлүп баштадык.
Көп окуучулар эми бизде шарт жок болсо, айылда окусак, анан кантип англисче үйрөнмөк элек деп мындай аракеттенүү жок да. Демек аракеттенсе болот экен да,
э? Менин оюмча бул эме ар бир адамдын өзүнө болуш керек. Шаарда окуюу, айылда окуюу, жакшы нерсе окуюу, жаман нерсе окуюу менен деги эле мааниси бар, бирок эң негизги адамдын өзүндө бир максат болуш керек да. Айтып коет го, мен байлыктын баары жакшы, бактысы билим деп. Менин оюмча бул бийлик байлыкка умтулбай, убакытты жөн эле тепкен которбой, коротпой билимге умтулуш керек дейм. Өзү менин экспериментим деп коебу, жашоодо ошону меники оорураак болгон. Анткени баягы кичинекей балага деле басканды үйрөтпөй туруп эле сразу чуркаткан чуркай албайт да, ошол сыяктуу эле болгон. Мен деле күнүнө 4 сааттан уктап, аз уктап көбүрөөк аракет кылгам да. Анткени өзүмдүн группадагы окуучулардын деңгээлине жетиш керек болчу, өзүм алдыга умтулушум керек болчу. Мисалы мен бияка келген францияда окуп атканым деле бул ошо өзүмдүн эмгегим, анан ата энемдин эмгеги ушу мага колдоо көрсөтүп окуу деп ошогон үчүн анан бияка окуп атам деп ойлойтмун.
Ошол кездеги азаттыктын сизди тартып кеткени сиздин жашооңузга кандайдыр бир таасирин тийгиздиби?
Ошону бир турлидери көрүптүр Кыргызстанданчы. Анан мен ошо немец тилин окугум келет, ошо немец десем, анан ошо атайын Германиядан мага немец тилин окуганга китептерди салып ийипти. Таш абаттагы туризм лагерде келип кеткен адамдар дагы мага жардам беришти. Анткени азыр мен биякта жүрсөм дагы ошо бизге келген туристтер бияктан китептердин баарын өзү сатып алыш керек экен, ошонун баарын бияктан салып ийишип мага.
Франциянын Реймс шаарындагы университетте билим алып жаткан журтташыбыз Чолпон Айылчиева менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушуну 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүтүп барыбыз, чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоо сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.